Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana yrittäjä ja tietokirjailija Jenni Selosmaa. Me puhutaan rahan hallinnasta ja siinä sivussa siis toisin sanoen hyvinvoinnista, elämän tarkoituksesta, merkityksellisyystä ja niin eteenpäin. Eli tässä on käsillä tällainen Kukkaron kuningatar, 8 askelta taloudelliseen hyvinvointiin. Tämä on tavallaan opaskirja yhtäältä, mutta toisaalta on hyvin laaja ja käsittelee tällaisia yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kysymyksiä. Jos mä yritän tiivistää tämän alun tässä, niin lähtökohta on se, että täytyy testata taloudellinen lukutaito ja tavallaan siis se kuulostaa siltä, että se voisi olla jotakin niin kuin kamalaa kirjanpitoa, mutta kysymys on myös siitä, että se vapauttaa. Kysymys on nimenomaan vapaudesta, eli kysyisin siis sen, että mitä tämä taloudellinen lukutaito oikeastaan on?
Siis tuossa on, mä viittaan tuossa kirjassa sellaiseen kansainväliseen tutkimukseen, jossa on siis testattu jos 140 maata ja kansalaisia sieltä, miehiä ja naisia, kysytty 4 kysymystä. Ja niillä kysymyksillä on koettu saada selville, että kuinka hyvin ihmiset ymmärtää käsitteet korko, inflaatio, korkoa korolle -periaate ja riskin hajauttaminen niin kuin sijoituksiin liittyen. Eli sillä tavalla niin kuin tässä tämmöisessä hyvin kansainvälisessä tutkimuksessa on niin kuin lyhyesti määritelty se taloudellinen lukutaito, eli peruskonseptien ymmärtäminen.
Mitä tämä heijastuu käytännössä? Siis tätä kirjaa lukeessa syntyi sellainen kuva, sulla on tästä pitkä kokemus kuitenkin, siis mitä sä oot neuvonut ihmisiä, mutta siis moni suhtautuu aika välinpitämättömästi rahaan. Sitten toisaalta on siis sellainen, jotkut on täysin holtittomia, joitakin pidetään pennin venyttäjinä, sitäkään sä et pidä kovin rationaalisena toimintana, mutta sanotaan siis, että miksi pitäisi kiinnostua rahasta? Mä tarkoitan, että tässä on tällainen kauhean vanha vitsikin on siis se, että taiteilijat puhuu koko ajan rahasta, mutta jos haluaa puhua taiteesta, niin kannattaa jutella pankkiirien kanssa. Eli on tällainen niin kuin aristokraattinen suhtautuminen rahaa, mutta miksi rahasta pitäisi kiinnostua?
Toi on tosi hyvä, vertauskuva tuohon noin. Jotenkin tuossa tulee mieleen just, että ne puhuu siitä, kehen on vähän niin kuin pakko puhua, jolla se niin kuin on haaste. Ja sitten taas siitä ei tarvitse puhua silloin, kun se ei ole ongelma. Että ehkä se on juuri näin. Ja sen takia mäkin varmaan haluan siitä puhua, vaikka siitä puhumista varmaan pidetään hieman niin kuin jotenkin tökerönä ja niin kuin rahvaanomaisena. Mutta mun mielestä on tosi tärkeä puhua rahasta, koska se on kuitenkin meidän ihan arkinen asia. Se virtaa meidän arjessa moneen kertaan päivän aikana moneen eri suuntaan. Mutta se on vaan väline. Siis eihän se ole itse tarkoitus, ei niinku hetkessä eikä elämässä, mutta se on sen verran tärkeä väline, että siihen on syytä niinku vähän kiinnittää kuitenkin huomiota. Ehkä sen takia niinku lähinnä tärkeä väline, että siis se on niin kuin välimuoto, missä me ansaitaan rahaa, kun me käytetään meidän energiaa töissä, saadaan palkkaa, vaihdetaan meidän energiaa niin kuin palkaksi eli rahaksi. Ja sitten me käytetään sitä meidän rahaenergiaa sitten kuluttamiseen. Ja ihan samalla tavalla siinäkin me niin kuin edelleen käytetään sitä energiaamme ja sillä kuluttamisella pyritään luomaan lisää hyvinvointia itsellemme. Eli se on niinku vaan se energia, mikä tietyssä vaiheessa muuttuu rahan muodoksi, kunnes se sit taas niinku kuluttamalla muuttuu niinku meidän hyvinvointienergiaksi. Tai miksikä energiaksi, miten se nyt sitten käytetäänkin. Niin se on ihan luonnollinen asia. Kyllä siitä voi puhua.
No mutta tuossa tavoitteen monta muotoa. Siis minua ehkä erityisesti kiinnostaa se, että joskus kun ajattelee, että on erilaisia elämäntapaoppaita, mä en nyt siis mitenkään luokittele tässä nyt sellaisia, mutta siis, niin siis tulee siis sellaisia juttuja, että täytyy olla niin kuin kurinalainen, rankka ja siis pennin venyttäjä. Ja mun mielestä olennainen pointti tässä sun kirjassa on se, että pennin venyttäminen ei ole tässä siis, se ei ole mitään, mitä tavoitellaan, vaan se, mitä tässä oikeastaan tavoitellaan, on niin kuin vapaus. Tietynlainen vapaus rahavirran tai tämän kaltaisen toiminnan kautta. Eli Millä tavalla niin kuin rahan virtaamista kontrolloimalla tai sitä hallitsemalla voi saada ikään kuin suurempia vapausasteita?
Nimenomaan ei se pennin venyttäminen ole niin kuin se ratkaisu oikein mihinkään. Ja sen takia ehkä niin kuin, että pitää välillä, jos se ei ole, se riippuu niin paljon siitä, missä tilanteessa ihminen on. Et jos kirjan lukija on siinä tilanteessa, että raha-asiat ahdistaa ja on tullut tuhlailtua liikaa ja tiedostaa sen itsekin, niin silloin ehkä on syytä niin kun tarkkailla sitä kulutusta ja katsoa vähän, että mihin se raha on mennyt ja kenties sitten vaan poistaa semmoiset tietyt kulutustottumukset, koittaa muuttaa tapojaan. Ehkä se on sitten pennivenyttämistä siinä tilanteessa, mutta senkin tavoite on sitten vaan niin kuin olla elämättä yli varojensa, olla menemättä niin kuin kovin niin kuin isoihin velkoihin tai että saisi maksettua velat pois tai näin. Mutta kyllä se tarkoitus on, just niin kuin sanoit, niin sen, niin kuin se vapauden ja semmoisen niin kuin harmonian saavuttaminen niin kuin tunnetasolla, siis juuri sitä kautta, että ne raha-asiat ei olisi niin ahdistavia, että me tiedettäisiin paremmin, miten ne on, jotta ei tarvitsisi arvailla tai pelätä sitä. Että niin kuin, mä niin kuin olen sitä mieltä, että silloin kun tietää, miten asia on, niin silloin se tieto vapauttaa, koska silloin meillä on faktoja käsillä, eikä meidän tarvitse arvailla tai pelätä, ja silloin me pystytään ehkä tekemään parempia ratkaisuja sitten myös.
No, yksi tieto, mitä sun kirja tässä valaisi, on se, että tuntuu olevan aika paljon sellaisia ikään kuin vähän myyttejä siitä, millä tavalla siis 2008 rahoituskriisi on vaikuttanut, millä tavalla 90-luvun lama on vaikuttanut. Mä tarkoitan sitä, että ihmisillä on hirveästi sellainen tunne, että asiat ovat kovin kehnosti. Ihmiset ehkä aliarvioivat omia rahamääriänsä, ja täällä on tällaisia pieniä yllätyksiä, eli esimerkiksi kotitalouksien säästämisaste tai velkaantumisaste, ne ei tilastoissa olekaan ihan sellaisia kuin mitä ehkä voisi heti kuvitella. Minkälainen tämä tilanne on?
Niin, mä en tiedä, mikä se on se keskiverton niin kuin oletus asioista. Mä ehkä itse ajattelin, että suomalaiset on säästäväistä kansaa. Siis mä en tiedä, onko se yleinen oletus. Ja kyllä se mua vähän niin kuin hämmensi, kun mä sitten katoin ne tilastot, mitä kerätään koko ajan. Onhan se tilasto koko ajan ollut nähtävissä, että säästämisaste on negatiivinen, eli kotitaloudet elää velaksi parhaillaankin. Ja velkaantumisaste on niin kuin noussut koko ajan ja on jo niin kuin reilusti yli 100% niin kuin niistä vuosittain käytettävissä olevista tuloista. Että on se, mutta siis sama tilannehan se on koko maailmassa myös valtioiden tasolla. Eli tämä velkaantuminen on vaan niin kuin, jollain tavalla systeeminen asia tässä myös. Eli se vaikuttaa myös muuta kautta kuin pelkästään yksilöiden valintojen kautta. Et joku iso asia tässä on nyt myös niin kuin tosi niin kuin isossa vaikuttavassa roolissa tähän.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Jenni Selosmaa. Puhutaan taloudesta ja talouden hallinnasta, kotitalouksien perspektiivistä lähinnä. Ehkä sillä on kirja Kukkaron kuningatar, 8 askelta taloudelliseen hyvinvointiin. Jos mun tiedot on nyt ajan tasalla, niin mun ymmärtääkseni 500 000 suomalaisella, karkeasti ottaen joka kymmenellä, on siis luottohäiriömerkintä. Ja miten tähän on tultu? Mä tarkoitan sitä, että ehkä nyt mä vahinkossa tarjoan tässä vastausta, mutta ehkä 80-luvulla rahamarkkinoiden vapauttaminen tällainen toi sitten velaksi elämisen yleisemmäksi, mutta 500 000 on hurja luku, eli purkaisitko tätä vähän, miten tähän on tultu?
Se taitaa olla vielä aavistuksen alle 400 000 se lukumäärä, muistaakseni, mutta sen kyllä kasvaa sen verran kovaa tahtia, että kohta sun tieto on ihan oikein kyllä varmasti. Että, joo, nimenomaan. Ei näy tuota muutosta siihen, että trendi on kovasti ylöspäin, eli maksuhäiriötä on melkein 400 000 suomalaisella. Ja miten tähän on tultu? No, siihen on varmaan monta eri syytä. Mietit 80-luvulla rahamarkkinoiden vapautumista. Silloin on niin kuin ensimmäisiä portteja avattu ja ensimmäisiä niin kuin rahoitusinstrumentteja tuotu tavallisille kansalaisille. Erityisesti niin kuin pidemmät asuntolainat, eli sitä ennen ainakin mun vanhemmat kertoi, että aikanaan kun he on ottanut, niin on ollut 10 vuoden asuntolainaa niin kuin maksimi. Ja sitten se on jouduttu sitten, 10 vuodessa, jos ajattelee, että nyt joutuisi maksaa asuntolainan takaisin, niin se on aika lyhyt aika. Eli siis rahoitusinstrumentteja on tuotu lisää paljon erilaisia, eli mä sanoisin kuitenkin, että ehkäpä kuitenkin nämä kulutusluotot ja pikavipit on se suurin tekijä niin kuin tässä tämän hetken kotitalouksien maksuhäiriöihin liittyvissä asioissa. Velkaantuminen tietysti niin kuin volyymitasolla suurimmat velat tulee totta kai asuntolainoista ja se ei olekaan ehkä niin ongelmallista velkaa, tai siinä on ehkä erilainen se ongelman muotoutuminen, jos siinä sellaista on, mutta suurempana ongelmana mä näen kulutusluotot ja pikavipit, joita ei ole otettu investointitarkoituksiin, eli niin, kun se raha pikavipistä on käytetty kuluttamiseen, niin silloin se ei, siitä ei synny mitään kassavirtaa takaisinpäin. Eli mun näkökulmasta ei kannattaisi ottaa velkaa semmoisessa tilanteessa ylipäätään, missä se ei mene investointiin. Eli jos se menee vaan kulutukseen, niin sitten ei olisi kyllä, en keksi kovin montaa tilannetta, missä se velan ottaminen kulutukseen olisi perusteltua.
Eli
tai järkevää siis, koska siis se on kallista ja silloin sehän ottaa itseään, niin kuin tulevaisuudelta itseltään ottaa sitä rahaa.
Eli siis se on oikeastaan siis säästämisen vastakohta tässä mielessä.
Juuri että näin.
Kehotatko se ihmisiä säästämään mieluummin vai elämään varojensa mukaisesti vai molempia? Mikä?
No varojensa mukaisesti kannattaa aina elää. Ja sitten jos haluaa jotain isompaa investointia tehdä, joka ei ehkä kuitenkaan ole niin iso kuin asunto, koska sitä varten nyt ei vaan ehkä pysty säästämään kaikkia rahoja etukäteen. Mutta mikä tahansa muu asia, niin mikä tahansa alle 10 000 asia, jos on päättänyt, että sen haluaa omaan elämäänsä, niin olisi se kyllä niin kuin hyvä pystyä niin kuin säästämään se etukäteen se raha. Tai ainakin laskemaan, että okei, jos mä ottaisin sen velkana, niin paljonko ne kulut ja korot tekisi siihen päälle, että paljonko mä oikeasti tuun maksamaan sitten siitä. Että onhan se aina, niin kuin, enemmänhän siitä maksaa silloin, kun se velalla maksaa.
Miten sitten tuollaiset tasa-arvokysymykset? Siis totta kai yksi tasa-arvokysymys on sosioekonominen luokka ja siis raha, mikä ihmisillä on käytettävissä. Tuo yksi suuri ongelma, mutta otetaan tässä erotteluksi sukupuoli, koska se on kuitenkin kirjan nimi on Kukkaron kuningatar ja täällä tulee oikeastaan yhdessä kohdassa nämä erot tulee mun mielestäni selkeäksi ja se on arvomaailmoissa ja sitten tällaisessa suuntautumisessa ulospäin. Eli miksi juuri naisten pitäisi kiinnittää huomiota tällaiseen taloudelliseen lukutaitoon?
No mun mielestä se ei välttämättä, no se auttaa tietysti yksilöä itseään, että tietää ja ymmärtää asioita, mutta mä näen siinä, tää on niinku se taso, missä mennään ehkä kaikista niinku korkealentoisimmalle tasolle tässä näin, että mä näen, että jos naiset pääsis paremmin kiinni näihin talouden asioihin ja olisi paremmin, että löytyisi sitä itsetuntoa ja rohkeutta myös niin kuin olla mukana esimerkiksi työn tai jonkun muunkin kautta päättämässä sitten niin kuin talouteen liittyvistä asioista kunnissa tai valtiolla tai yrityksissä, missä tahansa, missä päätetään yhteisistä asioista, niin mitä enemmän meillä naisia olisi siellä päättämässä, niin sitä todennäköisemmin meidän päätökset olisi ensinnäkin parempia, koska päätöksentekijät olisi niin kuin monimuotoisempia, plus että tosiaan niin kuin mainitsit, niin naisten arvomaailma on hieman erilainen kuin miesten noin niin kuin keskimäärin, niin naisten arvomaailma enemmän suuntautuu niin kuin tämmöiseen me-ajatteluun, jossa otetaan huomioon niin kuin itsensä lisäksi myös niin kuin muut elävät olennot ja luonto ja tällainen niin kuin kokonaisuus, niin kuin se on enemmän tällaista holistista ajattelua, kun sitten taas miesten ajattelu noin niin kuin keskimäärin se arvopohja suuntautuu enemmän sitten siihen niin kuin itseen ja omaan suoriutumiseen ja mahdollisesti valtaan. Niin siitä niin kuin mä olen vaan johtanut sen niin kuin johtopäätöksen, että mitä enemmän meillä olisi naisia niin kuin tekemässä päätöksiä, niin silloin meidän päätökset olisi enemmän yhteisöllisiä ja johtaisi todennäköisesti parempiin lopputuloksiin.
Tartutaan tähän murroskohtaan, koska sun kirjan tausta-ajatuksena tai myös ihan ääneen lausettuna ajatuksena kyllä on siis sitä, että talous on voimakkaassa muutoksessa ja se talous, johon olemme siirtymässä, jonkinlainen uusi talouskierto tai jakamistalous, ei toimi samoilla ehdoilla kuin mihin ollaan ehkä niin kuin modernin aikakauden aikana totuttu. Eli mikä tämä nyt hahmottumassa oleva uudenlainen talousjärjestelmä on?
No siinä on varmaan suurimpana tekijänä ihan ulkoinen pakko, eli meillä ei ole enää tarpeeksi niitä raaka-aineita maassa, mitä me ollaan niin kuin totuttu kaivamaan. Esimerkiksi mitä käytetään niin kuin autoissa ja puhelimissa, kaikkia siis erilaisia raaka-aineita, metalleja sun muita. Eli meidän täytyy niin kuin miettiä, miten me saadaan olemissa olevista tuotteista ne paremmin ja tehokkaammin talteen, eli jotta me voidaan käyttää niitä jatkossakin. Niin sen takia mietitään, niin kun, tai suuryrityksilläkin on ihan suuri motivaatio miettiä niitä tuotannollisia ketjuja sellaisiksi ympyrän muotoisiksi niin, että kun ne on kuluttajalla ne tavarat ja tuotteet, niin että ne palautuu myös täysmääräisesti takaisin ne tavarat kiertoon, erityisesti niissä tavaroissa olevat ne arvokkaat raaka-aineet. Ja sitä nyt kutsutaan sitten niin kuin kiertotaloudeksi. Ja siinä on tosi paljon erilaisia niin kuin tapoja, millä se voi toteutua. Ja me nyt sitten nähdään seuraavien 10 vuosien aikana, että minkälaisia sovelluksia siitä tehdään. Mutta niin kuin perus niin kuin tämmöiset esimerkit, mitä yleensä kerrotaan, kun puhutaan kiertotaloudesta, niin on erilaisten, niin kuin, että siirrytään omistamisesta palveluiden ostamiseen. Eli esimerkiksi pesukoneen ostaminen jää pois sillä tavalla, että ostetaankin vaan ne pesupalvelut. Ja voi olla, että se kone edelleen on kotona, mutta sitä ei osteta koneeksi itselle omistukseen, vaan siinä on jonkunlainen palvelusopimus, jossa sitten myös siihen kuuluu siihen sopimukseen sitten niin kuin kuluvien osien vaihtaminen ja koneen huoltaminen ja ja tällä tavalla, niin kuin, että se pidetään niin kuin kunnossa se kone. Ja silloin myös niin kuin näillä valmistajilla syntyy ihan toisella tavalla insentiivi rakentaa niin kestäviä koneita kuin vaan mahdollista, koska niiden ei ole tarkoituskaan enää myydä mahdollisimman monta konetta. Ja siis mitä lyhyemmän aikaa se kestää, niin sitä useampihan niitä saa myytyä, vaan nimenomaan kiertotaloudessa on järkevää rakentaa mahdollisimman pitkään kestäviä tuotteita, jotta ne pysyy käytössä mahdollisimman pitkään. Jotta niiden huolto on mahdollisimman edullista, koska se omistusoikeus ei siirry sille kuluttajalle, vaan se säilyy sillä valmistajalla.
Tarkoittaako tämä myös sitä, että tarkoittaako se muutosta yhteisöllisyydessä siinä mielessä, että onko tämä internet tai kaupunkiaikaa tai jotain, kun mä katsoin, yritin sijoittaa itseäni näille arvokartoille. Mä huomasin sellaisen asian, että kaupunkilaisuus, mä oon syntynyt Helsingissä ja täällä kasvanut, niin mulla ei ole autoa, mulla ei ole ajokorttia, koska mä en ole ikinä ajatellut, että mä tarvitsisin sellaista. Mulla ei ole pesukonetta, koska mä oon aina asunut taloyhtiössä, jossa on pesukone ja mulla ei ole näitä. Ja nämä tuntuu itsestään selvältä, kunnes huomaa, että näin ei keskimäärin ole. Eli mä tarkoitan sitä, että onko tämä jakamistalous, onko se jotenkin kaupunkilainen ilmiö vai olisiko sillä tavalla, että netin ja muun myötä, niin tällainen rupesi olemaan yhä kattavampaa riippumatta maantieteellisestä asemasta?
Hyvä kysymys. Selkeästi kuulostaa, että se on kaupunkilainen ilmiö, mutta toisaalta ihan samalla lailla voi miettiä, että ehkä se jakamistalous vaan saa erilaisia muotoja erilaisissa paikoissa. Mäkin olen niin kuin kaupungissa asunut eri puolella Suomea, mutta esimerkiksi maaseudullahan niin kuin työkoneet on tyypillisesti jollain tavalla, jolla joku porukka omistaa yhteisesti ne aina ja osuuskunta-aate on kantava ajatus niin kuin tuolla maakunnissa ja näin, että ehkä se siellä vaan niin kuin saa toisenlaisia muotoja, mutta siellä sitten taas esimerkiksi niin kuin auton omistaminen voi olla välttämätöntä, koska liikkuminen vaan ei ole sama, kun siellä ei ole sitten joukkoliikennevälineitä, niin ei ole hyvää verkostoa siihen, mikä taas sitten täällä kaupungissa toimii, eli niin täällä, sehän on tosi tehokasta, sen takia kaupunkiasuminen, urbaani asuminen on tehokas ja niin kuin itse asiassa aika vähän kuluttava asumisen muoto, koska pystytään nimenomaan käyttämään resursseja niin tehokkaasti. Eli taloyhtiölle riittää se pesutupa, missä on muutama kone. Kaikkien ei tarvitse pitää sitä omaa konetta siellä kylpyhuoneessa.
Täällä on tänään siis vieraana yrittäjä ja tietokirjailija Jenni Selosmaa. Me puhutaan taloudesta, kotitalouksien taloudesta ja sen hallinnasta ja samalla tällaisista yleisistä taloudellisista muutoksista, mitä on mahdollisesti tapahtumassa. Yksi tällainen tapa, jolla suomalaista työetiikkaa tai tällaista tiettyä kurinalaisuutta on tavoiteltu, on tunnettu protestanttinen etiikka alun perin Max Weberiltä, mutta sitten tullut tällaiseen ikään kuin yleiseen tietoteen. Onko suomalaisilla sellainen, mä painotan tämän kysymyksen niin, että suunnilleen nyt toivon lainaavani sun sanoja, mutta siis meillä on tämä tietty rahavirta tai energiavirta, joka menee töihin ja joka menee myös kulutukseen ja josta meidän pitäisi olla ehkä paremmin tietoisia. Onko Suomessa tavallaan tällaisen protestanttisen työetiikan mukaisesti sellainen, että tai siis hakeutuuko ihmiset todella kurjaan työhön saadakseen rahaa?
No ei kai kukaan hakeudu niin kuin itse tarkoituksena kurjaan työhön saadakseen rahaa. Mietit, että tarkoitatko sä nyt sitä, niin kuin, että onko suomalainen työetiikka niin kuin täysin riippuvaista siitä palkasta?
Joo, tavallaan siis tarkoitan siis sitä, että onko suhde työhön niin kuin instrumentaalinen, että se on vain väline, jolla saadaan rahaa, vai onko se sitten jotain muuta, josta saa myös elämälleen merkitystä?
Niin just, okei. Toi on semmoinen, mihin mä oon törmännyt jonkun kerran tässä nyt, kun ollaan tästä kirjasta puhuttu, niin mikä on tosi mielenkiintoinen, koska mä itse olen tietysti tai olen sitä mieltä, että niin kuin sit työstä täytyy löytää se merkitys, jotta sitä jaksaa tehdä. Tai siis mä oon ainakin niin kuin kipuillut sen kanssa, että mä oon joutunut tosi paljon miettiä, kelaamaan ja myös vaihtaa työtä sen takia, että merkitys on ollut sen verran hukassa, että ei todellakaan ole niin kuin aina huvittanut. Sitten mä ehkä oon siinä onnellisessa asemassa, että mä oon pystynyt ja mulla on ollut sitten rohkeutta ja säästöjä toisaalta myös niin kuin elää sitten niitä epävarmoja aikoja ja niin kuin miettiä ja hakea sitä työtä ja todeta ehkä myös, että työmaailma on myös muuttunut niin kuin esimerkiksi omien vanhempien ajasta, että ei se paras malli enää suinkaan ole se, niin kuin se yksi työura, yksi työnantaja koko elämän aikana, että se maailma on kyllä niin kuin mennyt jo. Mutta tiedän kyllä siis, että aika moni ihminen kuitenkin oikeasti ei hae sitä elämän sisältöä siitä työstä, vaan se on jossain ihan muualla. Ja sehän on ihan niin kuin, mikä siinä? Että kyllä me onneksi ollaan täällä Suomessa niin vapaa kansa, että me saadaan ihan itse niin kuin hakea se elämän merkitys ja tarkoitus niin kuin ihan sieltä, mistä se oikeasti omassa elämässä löytyy. Että eihän sen tarvii kaikille löytyä siitä työstä. Mulle itselleni se on niin kuin on tärkeä, mutta kyllähän siis suomalaiset käy töissä, se on se luokka, joka niin kuin mahdollistaa tämän hyvinvointivaltion. Ne, ketkä ei käy töissä, siinä on sitten on erilaista porukkaa siinäkin. Ja en mä tiedä, siis kyllähän tämä, niin kuin, tämä varmaan suurin tekijä tässä, niin kuin muutostekijä on niin kuin kansan vanheneminen. Eli meillä on niin kuin todella paljon eläkkeellä olevia ihmisiä ja se määrä niin kuin vielä moninkertaistuu tässä tulevien 10 vuosien aikana. Että se tulee olemaan ongelma ja tämä on niin kuin sukupolvien välinen ongelma, koska niin kuin mun vanhemmat on maksanut eläkemaksuja paljon vähemmän omasta palkastaan maksaessaan omien vanhempiensa eläkkeitä kuin sitten taas mitä me maksetaan. Että joskus 80-luvulla eläkemaksut on ollut jotain 80% tienoilla ja nythän se on jotain parinkymmenen. Ja todennäköisesti se tulee vielä nousemaan, eli niin kuin sitten meidän jälkeen tuleva ikäpolvi, niin kuin ne vasta joutuukin taistelemaan. Että niin kuin tässä on mun mielestä semmoinen suuri niin kuin tämän kansan tämmöinen niin kuin semmoinen asia, mikä pitäisi jotenkin yhteisesti keskustella ja puhua siitä, koska siinä on aika selkeä semmoinen epätasa-arvon paikka, nimenomaan nyt sitten niinku ikäluokilla. Että en mä tiedä, tuleeko kuntavaaleissa ehkä toivon, mutta toivoisin, että jotain keskustelua tulisi siellä ehkä tästä. Niin moni on niinku eläkeläisten asioilla, vanhusten asioilla, mutta onko kukaan niinku oikeasti nuorten asialla? Onko kukaan miettinyt sitä, että niinku jonkun pitäisi myös niinku huolehtia niistä ikäluokista, joidenka niin kuin niskaan esimerkiksi valtionvelat kaatuu.
Toi on aika hurja kyllä, siis katsonut jotain keskustelun avauksia, mitä on ollut, niin siitä tulee aika voimakkaasti, tulee puolet valitaan. Siis mä tarkoitan sitä, että joskus on ollut tällaisista niin kuin, sanotaan nyt 60-luvun, tai suuret ikäluokat oikeastaan, joskus on ollut siis sellaista debattia, että täältä on niin ahnesukupolvia, että ne hyötyivät hyvinvointivaltion perustamisesta aiemmilta sukupolviltaan, asuntolainat, devalvaatio söi, asuntolainat, eläketarkkinat, tollaiset, ja nyt ne haluaa vielä niin kuin suurimmat eläkkeet. Että siis tällaista syytöstä, mä en nyt edusta tässä tätä syytöstä, vaan esittelen sen, että on ollut tällaisia syytöksiä ja sitten toisaalta taas siis niin kuin ikääntyneemmän väestön niin kuin todellinen vastarinta tätä kohtaan. Ja jos mä saan tästä jonkinlaisen kysymyksen, niin kun miettii sun kirjan tällaisia kiertotalous- ja jakamistalousideaaleja tässä näin, niin perustuuko se voimakkaasti kuitenkin palkkatyöhön, verotettavaan palkkatyöhön ja sillä tavalla ikään kuin yhteiskunnan rahoittamiseen? Vai onko siellä esimerkiksi yrittäjäideaali korkeampi tai mikä tässä on?
Mä en usko, että palkkatyö häviää, eikä kaikesta tule yrittäjiä. Eli siis ei ole yhtä ratkaisua eikä ole sellaista yhtä ainutta oikeaa tapaa, että me ollaan ihmisetkin niin erilaisia, että tärkeintä on löytää se itselle sopiva paikka ja totta kai sitten niin kuin, siis työpaikkoja tarvitaan, että niin kuin jo sanoin, ei kaikista ole yrittäjiksi eikä tarvitsekaan. Niistä, joista on, niin kannustan kyllä, koska me tarvitaan niitä uusia ideoita ja uusia yrityksiä, mutta niihin tarvitaan myös työvoimaa. Eli kyllä me tarvitaan myös niitä ihmisiä, jotka lähtee toteuttamaan niitä ideoita ja tekemään tiimissä hyvää työtä ja maksamaan verot, totta kai, koska me itse myös nautitaan ja pystytään nauttimaan niistä eduista, mitä se niin kuin tarjoaa sitä hyvinvoinnista.
Tullaan tässä sitten näihin tapoihin, millä tavalla siis työelämää voisi keskittyä saadakseen sitä enemmän irti. Eli sulla on tässä tällainen ohjelma kotitalouksille ja lukijoille. Eli tässä on tällainen treeniohjelma, jossa niin kun, aika keskeinen asia on siis se, että olisi jotenkin tasapainossa itsensä kanssa. Ja tämä kytkeytyy arvoihin. Miten sä tämän hahmotat?
Mä halusin kirjoittaa tämän kirjan niin kun nimenomaan mahdollisimman kevyellä ja jotenkin helposti ymmärrettävällä niin kuin tyylillä. Sen takia mä tein siitä tuollaisen treeniohjelman, koska se vertautuu niin kuin kaikki mitä niin kuin, jos haluaa omaa talouttaan kehittää ja rahataitojaan parantaa, niin se vaatii harjoitusta. Et kukaan ei synny sellaiset taidot näpeissään. Joillakin on toki helpompaa lähtökohtaisesti, toisilla on vaikeampaa, mutta joka tapauksessa niitä taitoja voi kehittää vaan treenaamalla. Ja sitten kun mä oon itse aikana, tai tässä niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana lukenut tosi paljon erilaisia kirjoja ja ohjelmia, pääasiassa tällaisia amerikkalaisia tapoja, kun mä oon kauppatieteiden maisteria ja erikoistunut rahoitukseen ja nimenomaan niin kuin rahan ja sijoittamisen kanssa toiminut työuralla, niin muutenkin, niin siihen on vaan kuulunut myös se semmoinen ajatusmalli, että miten sitä rahaa käytetään mahdollisimman fiksusti, jotta se tuottaa niin kuin tietyllä tavalla mahdollisimman paljon jotakin, joko lisää rahaa tai jotain muuta hyvinvointia. Siis treeni. Ohjelma on rakennettu niin, että siinä ihan ensimmäinen askel on siis niiden omien arvojen tunnistaminen. Ja se on tärkeää niin kuin mun näkökulmasta niin kuin siinä, että tulisi niin kuin itse mietittyä, että minkälainen minä olen ihmisenä ja minkälaiset asiat on minulle tärkeitä. Ja sitä kautta sitten niin kuin mennään vasta niihin, että mistä se raha tulee, eli mitä teen työkseni, ja sitten, että mihinkä se raha menee, eli mihinkä mä kulutan. Että onko ne tasapainossa, onko ne linjassa omien arvojen kanssa, vai onko niin kuin merkittävää arvoristiriitaa olemassa siellä, mikä kenties aiheuttaa sitten pahoinvointia, jonkunlaista niin kuin henkistä huonovointisuutta sitten joko sen työn tekemisen suhteen tai sitten sen kuluttamisen suhteen.
No tässä tulee esiin sellainen tavallaan siis vaatimus tai pyyntö siitä siis sun kirjassa, että tunnistaako omat arvonsa ja elääkö niiden mukaisesti. Miten tällaista itsetutkiskelua voisi suorittaa?
No, kirjassa on semmoinen testi, missä on ne 10 arvoa, mitkä on, mulla on ollut aikanaan ollut kunnia tehdä töitä suomalaisen arvotutkijan kanssa ja hänen niin kuin tekemästä suomalaisesta väestötutkimuksesta niin kuin minäkin olen ottanut niin kuin sen viitekehyksen. Eli on 10 arvoa, jotka on tunnistettu, itse asiassa niin kuin se on itse asiassa tunnistettu kansainvälisesti, että ne on ne, jotka voidaan niin kuin arvoiksi katsoa. Että pystyisi sitä työtä tekemään omien arvojen mukaisesti ja sitten, että pystyisi myös kuluttamaan omien arvojen mukaisesti. Että siinä niin kuin tietynlainen. Siinä viitekehyksessä, tai arvokartta, mihin nämä 10 arvoa sijoittuu, niin siinä on niin kuin 2 akselia. Vaaka-akselilla on avoimuus uudelle ja sitten semmoinen pysyvyyden arvostaminen. Ja tyypillisesti iän myötä me ollaan tosi avoimia uudelle nuorena ja sitten me siirrytään iän myötä kohti sinne pysyvyyden arvostamista. Se tapahtuu meille kaikille ilmeisesti, tai ainakin kokonaisuutena, ja niin naisille kuin miehillekin. Et se on niin kuin sivutuote elämässä, että ruvetaan menemään sit arvostamaan niitä perinteitä. Ja sitten se toinen akseli, pystyakseli, on sitten se, missä alaosa on itsensä korostamista. Sieltä löytyy justiin ne arvot, niin kuin suoriutuminen ja valta. Ja sitten taas akselin yläosa on itsensä ylittämistä. Ja sieltä löytyy sellaiset arvot kuin universalismi ja hyväntahtoisuus. Niin jos niin kuin laitetaan tähän karttaan naiset arvokartalle ikäluokittain, niin siitä muodostuu viiva, joka menee sieltä vasemmalta oikealle sitten. Ja se menee sen, jos miesten viiva vedetään siihen myös, niin se naisten viiva menee koko ajan sen miesten viivan yläpuolella. Eli naiset suuntautuu kaikissa ikäluokissa keskimäärin enemmän sinne itsensä ylittämiseen, kun sitten taas miehet enemmän sinne itsensä korostamiseen. Ja tuossa ei ole niinku kysymys siitä, että mikä on hyvä ja mikä on huonoa, vaan ainoastaan niinku tunnistaa sieltä, niinku, että onko itse ylipäätään, edustaako niinku näitä yleisiä muotoja vai ei, koska kaikki me ollaan kuitenkin sit yksilöitä. Että toi on niinku väestötason tutkimusta. Ja mun mielestä se on niinku vaan mielenkiintoista niinku miettiä sitä, että mihinkä itse asettuu siinä. Ja sitten toisaalta, että elänkö mä sen mukaisesti, että jos mä oon semmoinen itseohjautuva universalisti, niin eikö mun silloin kannata just olla yrittäjä ja miettiä vähän sellaisia niin kuin missioita omalle tekemiselle, jotka oikeasti suuntautuu niin kuin kokonaisvaltaisesti ihmisiin ja luontoon ja ympäristöön. Versus sitten, että jos mä oon sitten siellä ihan vastakkaisessa nurkassa, missä sitten on tämän keskimääräisen luokittelun mukaan vanhat miehet, niin silloin mä haluan pitää kiinni kaikesta sellaisesta, että tehdään asiat niin kuin ennenkin on tehty, että ei tosiaan haluta niitä uudistuksia, ja sitten keskitytään enemmän siihen, että minulla säilyy kaikki hyvin, ja kunhan minä voin hyvin, ja kunhan minä saan enemmän rahaa ja valtaa. Niin en mä tiedä, jotenkin tämmöistä ajattelua ehkä kannattaa käydä läpi. Jospa sieltä jotain aukeaa. Ainakin auttaa ymmärtämään niin kuin muita ihmisiä, koska siis kaikkihan me ollaan siinä jollain tavalla niin kuin virittäydytty sille akselille. Kukaan ei ole yksi piste siellä, vaan kaikissa on jotain kaikesta varmaankin. Ja kysymys on vaan siitä, että kuinka paljon mitäkin on ja miten sitä toteuttaa itsessään.
No tämä piirtää esiin myös kysymyksen asiasta, mitä kutsut rahapersonaalisuudeksi, joka tietysti tuo tällaisia luokitteluja esiin, mutta samaan hengenvetoon niin kuin varoitat, niin ei kannata ottaa niitä silleen, että mä oon just toi tai meissä on näitä piirteitä, mutta tämä rahapersonaalisuus, sieltä piirtyi asia, joka jotenkin mua ilahdutti, että mä en oikein ikinä ymmärtänyt, että ihmiset, jotka ravaavat niin kuin jatkuvasti alennusmyynnissä, niin kuin riippumatta sitä, mikä se tuote on, tämä tuli esimerkiksi sulla esiin, eli siis kävi ilmi, että siis itse asiassa ei ollut mitään intressiä, mikä se kohde sille oli, mutta kunhan se oli mahdollisimman hyvä alennus ja sitten niitä varaa. No en mä halua viedä sulta puheenvuoroa, vaan kerro näistä rahapersonaalisuustyypeistä.
Joo, jos toi arvokartta ja viitekehys siitä on niin kuin akateemisen tutkimuksen tulosta, niin nämä rahapersonaalisuudet ja siihen liittyvät typologiat on ihan mun omaa keksintöä ja havainnointia, mikä on syntynyt ihan elämää elämällä ja ihan muun muassa TV-ohjelmista, että tarjoushaukkahan on hahmo, joka esiintyy tässä Vesa Keskisen Tuuri kyläkaupassa tässä TV-sarjassa. Siellä on herra, joka tulee melkein joka jakso näkyviin, kun hän tulee kauppaan ostamaan jotain, mikä on tosi kovassa tarjouksessa. Ja siinä on niin kuin ideana vaan se, että toiset ihmiset motivoituu siitä, että ne pystyy säästämään, että kokemaan sen, että niin kuin prosentuaalinen säästö ostettavasta tuotteesta on mahdollisimman suuri. Ja eihän siinä mitään, onhan se hyödyllistä siinä niin kuin tietyllä tavalla säästää, mutta kyllähän se raha myös käytetään. Ja se ostetaan se joku tietty alennustuote, ja kyllähän siinä kyllä varmaan tämäkin tarjoushaukka siellä varmaan miettii, että kyllähän varmaan tarvii sen, mutta en tiedä, onko kaikki, voiko ne kaikki olla sellaisia, mitkä on oikeasti hänellä niin kuin tarvepohjaisia hankintoja vai onko siellä kenties tai muuta, mutta ehkä siinä voi olla jälleen myyntitarkoitus. Sekin voi olla, että ehkä hän kauppaa niitä kovemmalla hinnalla sitten eteenpäin, en tiedä.
Täällä on tänään siis vieraana yrittäjä ja tietokirjailija Jenni Selosmaa. Me puhutaan taloudellisesta hyvinvoinnista sekä laajemmalla tasolla yhteiskunnallisesti taloudellisena muutoksena että yksilötasolla, missä nyt ollaan, eli siis tavallaan arvojen ja talouden ja energian hallintana. Me oli puhuta tässä näistä rahapersonaalisuuksista ja säästämisestä ja Nyt on tulevassa aika yleinen trendi, jos mä nyt oon oikein seurannut, mä aika huonosti tätä seuraa, mutta jossa halutaan päästä ylimääräisestä krääsästä eroon ja tehdään jonkinlaisia siis elämän pelkistämistietoja tai siis elämän pelkistämistaitoja ja muuta. Mä oon nähnyt tämän vaan niin kuin otsikkotasolla, että tällaisia tehdään paljon, mutta siis näille tuntuu olevan suurta kysyntää. Mikä on tämä yksinkertaistamismegatrendi vai voiko sellaisesta puhua?
Joo, voi. Siis se on just tätä, no siis jotkut puhuu minimalismista, jotkut puhuu niin kuin japanilaisesta tavasta elää. Eli mehän ollaan siis tultu tässä, ainakin tässä länsimaisessa niin kuin yhteiskunnassa, kulutus niin kuin yhteiskunnassa siihen pisteeseen, että meillä on ihan riittävästi jo kaikkea. Kodit on täynnä tavaraa ja ehkä vähän jopa liikaa, saattaa jopa estää sitä elämistä, koska aina pitää siivota tai järjestellä tai käydä läpi kaappeja ja heittää pois niin kuin kaikkea, mitä sinne on kertynyt. Sehän vie tosi paljon niin kuin, siis aikaa ja energiaa ja voi olla paljon keskeneräisiä asioita ja rikkoontuneita tavaroita ja sitten niitä aina pitäisi niin kuin huoltaa ja vakuuttaa ja niitä pitää säilyttää jossain ja sitten hommataan näitä kodin ulkopuolella olevia varastoja, mihin sitten viedään ja säilytetään tavaroita, joita ei tarvita ja siitäkin maksetaan. Niin ollaanhan me nyt oikeasti siinä niin kuin jo vähän turhan pitkällä. Ja sitten mulla tuli tuosta sun alustuksesta mieleen myös toi se KonMari-innostus, joka sitten on taas niin kuin sitä sellaista kaappien järjestämistä sillä tavalla oikein kunnolla semmoisella mindfulness-ajatuksella, että todellakin niin kuin keskitytään siihen, mitä omistetaan ja miten siihen suhtaudutaan siihen tiettyyn sukkapariin ja että se on oikeasti merkityksellinen ja ehkä se tulee siitä, että meillä ei ole oikeasti, me ei pystytä luomaan sellaisia niin kuin merkittäviä, niin kuin, ne tavarat ei ole meille enää niin tärkeitä, kun niitä on niin paljon. Ja jos niitä olisi vähemmän, niin meillä voisi olla niin kuin, todennäköisesti semmoinen vähän niin kuin arvostavampi suhde niihin tavaroihin, mitä meillä on. Vähän niin kuin aikanaan, kun ei ollut kuin yhdet tai kahdet kengät, niin niitä hoidettiin ja huolettiin suutarilla ja näin. Ja nyt kun kenkiä on ihmisillä eteiset ja kaapit täynnä, niin sitten se on niinku ihan sama, että jos nyt vähän menee sieltä joku osa niinku rikkoontuu, niin sitten heitetään niinku pois. Ja ehkä ne on tehtykin sitten jo kengät sellaisiksi, että ne ei kestäkään niin kauhean kauaa. Mutta siitä se varmaan on niinku, tietyllä tavalla, näähän on tämmöisiä käänteitä, mitä niinku tulee aina, että jossain vaiheessa vaan joku trendi on mennyt niinku sen verran pitkään, että se rupeaa kääntymään ja ja tässä varmaan on ihan siitä johtuvaa tämä käännös, että ei me oikeasti haluta enää niin paljon tavaraa koteihimme. Ensinnäkään meillä ei ole varaa ostaa niitä neliöitä, mitä tarvittaisiin kaiken sen tavaramäärän pitämiseen. Sitä paitsi meillä ei ole tilaa elää siellä meidän kodeissa enää, jos ne on täynnä tavaraa.
Kun siirrytään tällaiseen tavoitteluun, siis mikä on oikeasti tärkeää, niin mun mielestä kaksi asiaa piirtyy esiin. Toinen on se, että mikä riittää? Sitä voidaan lähestyä vaikka tarveteorioiden kautta tai jostain tällaisesta kohtuullisuudesta. Eli mikä on riittävää? Ja toinen on askeesi, eli siis se niin kuin kuinka niukalla pääsee elämään, jos jatkuvasti luopuu jotenkin tavaroista, jotka eivät sitten tuotakaan tai ei olekaan niin olennaisia elämässä. Eli tämä askeesi ja tarpeellisuus, tarve on ehkä vaikeampi kysymys. Miten määritellä tarve? Mikä on riittävää? Mikä on tarpeellista?
Joo. Toi on tosi hankala. Mäkin pyörittelin sitä tosi paljon, kun mä kirjoitin tuota kirjaa. Ja mä siis päädyin käyttämään sanaa tarpeeksi ja niin kuin määrittelin sen semmoiseksi niin kuin kohdaksi niin kuin siinä tavaran keräämisessä ja varallisuuden keräämisessä ja kaikessa siinä, mikä on meidän niin kuin tällaista ulkoista asiaa. Niin tarpeeksi kohta, siis sen tunnistaminen, että milloin olen siinä kohdassa, kun minulla on tarpeeksi. Askeesi sitten taas, siitä mä en oikeastaan osaa edes sanoa kauhean paljon. Se varmaan on, tulee jollain, voi tulla niinku semmoiseksi, niinku, että haluaa kokeilla sitä, koska sitten sen jälkeenhän kaikki tuntuu ihanalta ja pienikin kahvikupponen Esson baarissa on aivan ihanaa, koska sen suo itselleen, koska sitä ennen ei ole suonut itselleen mitään. Se on, sillä tavalla pystyy ikään kuin kalibroimaan omaa niinku hyvinvointiaan uudestaan. Kaikki tuntuu ihanammalta sen jälkeen varmasti. Mutta se tarpeeksi kohta, niin siinä ehkä niin kuin mun idea oli se, että ellei sitä niin kuin tietoisesti mieti ja ikään kuin vähän niin kuin kelaa, että mikä se voisi olla, että mikä rahamäärä esimerkiksi olisi mulle tarpeeksi tai minkälainen koti tai minkälainen auto, mikä olisi niin kuin semmoinen optimaalinen tilanne. Jos ei sitä mieti, niin sitten sen kohdan ohi todennäköisesti kaahaa ja sitten ei huomaa sitä ja sitten aina vaan haluaa lisää ja enemmän ja hienompaa, jolloin on sitten siinä oravan pyörässä ymmärtämättä ehkä, että on siinä. Ja se voi tietysti johtaa siihen, että oikeasti saavuttaa tosi paljon asioita, koska on niin kova draivi saavuttaa asioita. Sehän voi olla ihan mahtavaa, mutta nehän on ulkoisia asioita sitten, jos niitä mitataan niin kuin tämmöisellä statusarvolla ja rahalla. Niin, siinä saattaa jäädä sitten se tyytyväisyys niin kuin saavuttamatta, että saa kaikkea kyllä ja on hienoa peliä ja vehettä ja valtaa, mutta silti voi olla tyytymätön. Ja mä oon nähnyt tällaisia ihmisiä, ja sellaisia on ollut mulla asiakkaina tosi paljon, siis varakkaita ihmisiä, joilla on kaikkea, ja sitten on niin kuin edelleen kuitenkin niin kuin tosi tyytymätön. Ja sitten voi olla myös semmoinen tilanne, että mitään ei jää säästöön, vaikka on isot tulot, niin mitään ei jää säästöön. Ja se itse asiassa niin kuin mulla jotenkin niin kuin laittoi mut ylipäätään niin kuin liikkeelle kirjoittaa tästä asiasta, että se ei se... Se, että on isot tulot, niin se ei todellakaan tarkoita, että olisi niin kuin säästöjä tai yhtään mitään ajatusta siitä, että minkälainen se taloudellinen hyvinvointi on. Että se ei ole kiinni siitä, että paljonko on, niin kuin, minkälaiset tulot on tai varallisuus.
Miten sä kehotat ihmisiä tähän tulemaan, siis laittamaan aika radikaalinkin laskun siitä, mikä tavalla, siis mihin tätä energiaansa ja hyvinvointiansa käyttää, koska siis tiedän vain ikään kuin yhteiskuntatilastotasolla siis siitä, että tämä, onko se nyt toinen vai kolmas hampurilainen, ei tee onnellisemmaksi, vai se neljäs, monesko hampurilainen se nyt olikaan. Mutta siis ihan kansantalous- ja hyvinvointitilastojen valossa näyttää siltä, että kyllä raha tuo onnea, mutta tiettyyn rajaan. Eli siis se rahan ja onnellisuuden korrelaatio taittuu huomattavasti suppeammaksi tietyssä vaiheessa, aivan niin kuin tuossa sun kirjassa tulee myös ilmi. Mutta tilastot ei kerro todellakaan, mikä se tarkka piste on. Tätä ei voida siis, niin kuin, näkyy kyllä siis tämä selkeä juttu, että siis lisärahan määrä ei ole enää niin tyydyttävä, mutta miten voisi omassa elämässä tajuta sen? Eli minkälaisen, sä annat käskyn laske rahasi, niin millä tavoin tätä omaa ikään kuin tarpeen tyydyttämispistettä voisi hahmottaa?
Se tulee tuossa ohjelmassa oikeastaan niin kuin sitä kautta, että mietitään, katsotaan ensin sitä niin kuin tämänhetkistä tilannetta, koska se on niin kuin se referenssipiste, semmoinen viitearvo, mikä me ymmärretään nyt. Et se on se meidän tämänhetkinen tilanne. Ja siihen niin kuin verrattuna nyt sitten sitä voi miettiä, että siis suhteuttamalla sitä niin kuin erilaisiin muunlaisiin tilanteisiin, missä voi kuvitella olevansa. Että jos esimerkiksi joutuisikin työttömäksi sitten selvittää siinä, että et niin kuin mikä, millä rahalla silloin olisi tultava toimeen, niin tulisiko toimeen. Ja sitten toisaalta se, mikä meillä niin kuin tulee monilla eteen, jotka elää tarpeeksi vanhaksi, niin se eläkkeelle jääminen, eli kun palkkatuloilta sitten joka tapauksessa tiputaan pois ja tiputaan eläkkeelle, niin mikä se silloin ensinnäkään tulee meille olemaan ja mikä meille on silloin niin kuin riittävä, että mitkä kulut meille ehkä sitten myös tippuu pois, kun me ei sitten käydä enää töissä. Mutta siinä niin kuin, kyllä se, niin kuin se suurin syy miettiä se tarpeeksi kohtaa on ehkä kuitenkin se pidempiaikainen varautuminen siihen, että mitä sitten kun sitä palkkarahaa tai muuta yrittäjätuloa ei enää olekaan tulossa, niin mitenkä pystyisi niin kuin nyt varautumaan siihen, että olisi sitten jonkunlaista tulovirtaa silloinkin, kun ei ole palkkatuloja. Ja että millä tavalla sitä kulutusta voi muuttaa. Että se on tosi hyvä niin kuin kokeilu tehdä itse aina välillä, että mitäs jos mulla on tulot, olisikin vaan puolet siitä, mitä ne nyt on, ja kokeilla, että mitä se tarkoittaisi. Monella se tarkoittaa tietysti kyllä niin kuin muuttamista Helsingistä jonnekin muualle, että täällä pystyy asumaan, jos on töissä, tai no tietyllä tavalla tämä asumistukisysteemi kyllä tukee kaikkia meitä siinä, mutta joo, ehkä se vaan on sitä niin kuin vähän niin kuin sellaista niin kuin miettimistä, että mitenkä tilanne voisi myös olla ja mitenkä sitten pärjäisi.
Yksi luultavasti aika suuri muutos on se, että ihmiset tuntuu olevan tuntuu olevan yhä jotenkin haastavampaa edes tietää, milloin on töissä, milloin ei. Ja siis mä tässä freelancerina radiossa, siinä yrittäjänä ja, siis, ja tietokirjailijana ja kurssinvetäjänä. Siis mä nyt niin väittäisin, että meidän molempien on aika hankala tajuta, milloin ollaan töissä ja milloin ei. Onko tämä yleisempikin juttu, koska nyt ainakin mun mielestä siitä puhutaan sillä tavalla, että vai näkyykö tämä ihmiset elämässä niin kuin jatkuvasti?
Joo, tässä varmaan näkyy se, että miten ollaan siirtymässä siitä tilanteesta, jossa kaikki on 8-4 tai 9-5 töissä, niin siihen tilanteeseen, että monella meistä erilaiset, on useampia tulonlähteitä. Eli voi olla freelancer-tuloja, voi olla yrittäjätuloja, voi olla palkkatuloja. Mulla itsellänikin on tällä hetkellä palkkatuloja ja yrittäjätuloja. Tosiaan se, että milloin ollaan töissä ja milloin vapaalla, niin se voi olla hyvinkin häilyvä käsitys, mutta siinäpä tullaankin taas siihen, että itse pitää ottaa se niin kuin tosi tarkkaan otteeseen itselleen ja tietää ja katsoa se kalenteri aina niin kuin sunnuntaina viimeistään seuraavan viikon niin kuin työt ja katsoa, että milloin ne tehdään ja milloin pidetään vapaata. Että se on kyllä, silloin se tulee nimenomaan omalle vastuulle paljon enemmän, kun se ei ole sidottu siihen, että milloin sä oot siellä työpaikalla fyysisesti, vaan tosiaan moni tekee töitä kotoa käsin ja, tai sitten jatkaa työpaikalla aloitettuja töitä sitten illalla kotona. Että kyllä siinä tästä tullaan just siihen, että on tosi tärkeää itse niin kuin tiedostaa niitä asioita ja sitten laittaa myös niitä rajoja, koska se vapauttaa ja koska silloin ei tarvitse joka niin kuin päivä erikseen miettiä ja päättää, että no jatkaks mä nyt tätä illalla, vaan kun on tehnyt jo sen jonkunlaisen rajanvedon siinä, että tänä päivänä joo, teen pidemmän päivän, mutta huomenna on vaan 6 tuntia tai jotain muuta. Ja sitä paitsi niin kuin yli 8 tuntia on, se on oikeasti tehotonta se työnteko, jos tekee yli 8 tuntia.
Täällä on tänään siis vieraana yrittäjä ja tietokirjailija Jenni Selosmaa. Me puhutaan taloudellisesta hyvinvoinnista ja miten sitä voi omassa taloudessaan tehdä, saavuttaa ja miten se vaikuttaa sitten niin kuin yhteiskunnallisella tasolla. Mennään mahdottomaan kysymykseen. Mahdoton kysymys on aina elämän tarkoitus ja nimenomaan kysyä sen. Eli tässä sun kirjan loppupuolella tulee tällainen, että niin kuin selvittää elämän tehtävänsä. Ja tämä on sitten suoraan kysymystä hyvästä elämästä ja sä erottelet sisäisen ja ulkoisen motivaation ja tämän kaltaiset asiat, juuri tällaisia universaaleja arvoja ehkä. Eli esiin piirtyy kuitenkin siis sellainen ideaali, että hyvä elämä saattaisi olla jotenkin yhteisöllistä tai universaalia toisin käsitteen, siis toisiin suuntautuvaa. Siinä saattaisi olla tällaisia piirteitä ja se olisi vähemmän kilpailullista ja siis tällaisia yleisiä suuntaviivoja. Tavallaan 2 kysymystä. Onko nämä muutoksessa niin, että me ollaan siirtymässä kohti tällaisia yhteisöllisiä tai uusyhteisöllisiä aikoja? Ja toinen on se, että voiko niitä nyt ikään kuin kontrolloida itsessään ja suunnata itsensä oikein?
Ehkä ollaan menossa enemmän uusyhteisölliseen aikaan siinä mielessä, että erilaisia toimintatapoja on syntynyt justiin, niin kuin puhuttiin aikaisemmin tuosta jakamistaloudesta ja siihen liittyvistä asioista, että enemmän ehkä ollaan valmiit käyttämään samoja resursseja, jakamaan resursseja, niin sitä kautta varmaan tullaan törmäämään enemmän, että justiin yhteiskäyttöautoilut ja Facebook-kirpputorit, tori.fi, kaikki tämmöiset kauppapaikat, missä itse asiassa niin kuin voi törmätä ja tutustua myös ihmisiin vähän niin kuin sattumalta. Niin onhan se vähän niin kuin yhteisöllisyyttä ja näin, mutta mä kyllä mä jäin miettimään tuossa itsekin, että onko niin, että se elämä on jotenkin parempaa silloin, kun se on yhteisöllisempää tai suuntautuu tämmöisiin universaaleihin arvoihin, mutta ei se kyllä ehkä varmaan niin ole sitten kuitenkaan, koska mun ajatus lähtee aika vahvasti siitä, että pitäisi tunnistaa ne omat vahvuudet ja ne omat niin kuin semmoiset omat piirteet, mitkä on ne niin kuin luontaiset omat toimintatavat ja rytmit ja niin kuin mistä saa energiaa ja mikä vie energiaa. Ja tossahan me tullaan sitten just siihen, että jos kun mä en tiedä, jotenkin tämä koko maailma saattaa kuitenkin oikeasti olla sellainen, että me tarvitaan niin kuin kaikenlaisia ihmisiä. Me tarvitaan myös niitä, joita voi pitää ehkä niin kuin jotenkin ei niin yhteiskunnallisia yhteiskunnan kannalta, inhimillisyyden kannalta niin kuin hyvinä hahmoina, sellaisia, jotka niin kuin vaan itsepäisesti, yksin, itsenäisesti omia niin kuin etujaan ajaen saa aikaan jotain yhteiskunnassa. Koska se aina sitten nostattaa myös vastavoiman. Se on nyt tullut tässä mulle mieleen tuossa USA:n uuden presidentin myötä. Niin ehkä sillekin on paikkansa, ja hänhän todennäköisesti toteuttaa omia arvojaan ja elää todennäköisesti toivottavasti niin kuin itsensä kannalta hyvää elämää. Ja hänellä on merkitys niin kuin omalla elämällään, ja hän varmaan sen jollain tavalla kokee merkityksellisenä ja näin. Ja meidän on tietysti helppo tuomita se, mutta enkä mä itse, en voi ollenkaan niin kuin sanoa tykkääväni siitä niin kuin toimintatavasta, mutta onhan sillä joku paikka tässä kaikessa. Ja sehän nostattaa justiin siis se vastavoima, minkä esimerkiksi Donald Trump nostattaa omalla itsekkäällä toiminnallaan, niin no se tullaan näkemään nyt sitten. Mutta siis elämme erittäin mielenkiintoisia aikoja, ja niin kuin emme voi kannustaa mitään oikeastaan muuta kuin etsimään vaan ne omat vahvuudet ja toimimaan niiden mukaisesti ja katsomaan, että elää silleen, mikä tuntuu itsestä niin kuin aidosti hyvältä, kaikki asiat huomioon ottaen. Ja sitten ikään kuin luottamaan siihen, että ehkä se on tarkoitus mennä juuri niin.
Varoitus, Donald Trump on nostettu pöydälle. Tarkoititko sä tuolla, että Donald Trump on erikoisena, eksentrikkona ja mitä nyt siis, en mä halua luokitella sen kuumemmin, että hän on jotenkin autenttinen itselleen ja on tätä myötä jotenkin kunnioitettava, vai tarkoitatko sä, että Donald Trump aiheuttaa sellaisen myllerryksen tai jotain, joka laittaa ihmiset miettimään uudelleen arvojärjestelmäänsä, vai mitä täältä mä nyt yrittäisin kaivaa tuosta esiin, Donald Trump nyt tässä johtotähtänä?
Donald Trump johtotähtänä. No, tuohon ensimmäiseen kysymykseen. Minä eikä kukaan muukaan osaa kunnioittaa muuta kuin, niin kuin yleensä kunnioitetaan omanlaisia ihmisiä. Että me nyt vaan ollaan sellaisia. Ihminen on sellainen. Meillä on vaikea kunnioittaa sellaisia, jotka on tosi erilaisia kuin me ollaan. Mutta kyllä se kunnioitus vie aika pitkälle. Siis ihan vaan, että muutenhan me kuvitellaan olevan jotenkin parempia. Mutta siis se, ehkä se niin kuin suurin pointti on justiin kuitenkin se, että Donald Trump nostaa sellaisia asioita esille, mitä ne ei ole niin kuin viimeiseen 20 vuoteen noussut semmoiseksi niin kuin isoiksi asioiksi esiin niin kuin oikeasti tosiaan kymmeniin vuosiin, niin kuin naisten oikeudet siis sillä tasolla, millä nyt niin kuin ikään kuin siellä on niin kuin tietyt tahot nousseet takajaloilleen tai niin kuin muut tämmöiset kansalaisjärjestöjen, asiat, mitä kansalaisjärjestöt ajaa, mitä Donald Trump on ajamassa alas. Niin kyllähän se vahvistaa nimenomaan, se vastavoima tulee ja se löytyy ihan varmasti. Ja esimerkiksi niin kuin tämmöinenkin asia, johon me ollaan jo oikeastaan ihan kyllästyneitä, koska se on ollut niin harmaata, niin kuin demokratia. Niin kyllähän Donald Trump sille antaa nyt ihan uudenlaisen niin kuin vastavoiman, jolloin mä uskon, että me niin kuin päästään demokratian kehittämisessä niin kuin uudelle tasolle Donald Trumpin nostaman vastavoiman myötä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jenni Selosmaa. Oli ilo.
Kiitos, Kalle.